Poštovane i drage slušateljice i slušatelji, evo nas i danas zajedno u našoj redovnoj emisiji u kojoj govorimo o kulturno-povijesnim spomenicima u gradu Zagrebu koje smo naslijedili i koji su naša baština i za koje Bogu zahvaljujemo i koje želimo sačuvati i za budućnost, ali se i upoznati s njihovim graditeljima kao i porukama koje nam naši spomenici svjedoče, i to javno na našim ulicama i trgovima i šetalištima i drugim javnim mjestima. Također su izloženi i u našim muzejima, galerijama, arhivima i knjižnicama. U prošloj smo emisiji govorili o povijesti gradnje i uređenje Trga Marka Marulića u Zagrebu i kazali smo da je taj naziv u Zagrebu novijega datuma. Istaknuli smo da je južni dio nekadašnjeg zapadnog perivoja odlukom gradskog poglavarstva dobio godine 1928. naziv prema ocu hrvatske književnosti Trg Marka Marulića, skraćeno Marulićev trg u Zagrebu. Stoga smo započeli govoriti i o znamenitim spomenicima naše povijesti i kulture kojima je isti trg i danas ukrašen. Tim putom počet ćemo i danas. Izložit ćemo ponajprije odabrane primjere nacionalnih spomenika naše povijesti i kulture koji se čuvaju u palači Hrvatskog državnog arhiva i koliko nam vrijeme bude dopuštalo i o drugim spomenicima kulture kojima je isti trg i danas ukrašen. U prošloj smo emisiji govorili o povijesti gradnje i umjetničkog ukrašavanja znamenite palače Kraljevske nacionalne i sveučilišne biblioteke koja je građena 1913. godine, a u njenom sastavu smješten je i arhiv Trojedne kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, danas Hrvatski državni arhiv. Izložili smo i likovne spomenike kojima su ukrašene i Nacionalna biblioteka i Hrvatski državni arhiv. Kako smo također spomenuli, godine 1995. Nacionalna i sveučilišna knjižnica preselila u nove prostore u ulicu Hrvatske bratske zajednice, a u povijesnoj zgradi na Trgu Marka Marulića ostao je samo Hrvatski državni arhiv u kojem se čuva izvorna povijesna građa za povijest hrvatskoga naroda i države, i to od vremena doseljenja u današnju postojbinu od stoljeća 7. pa sve do danas. Ističem da dijelove te povijesne građe čuvaju i drugi hrvatski državni arhivi u većim našim gradovima. Bez te povijesne građe ne bismo danas ništa znali o hrvatskoj povijesti i kulturi, pa niti o povijesnim i nacionalnim spomenicima u gradu Zagrebu, mislim na njihove graditelje osobite, o kojima govorimo u našim emisijama. Okoliš palače Hrvatskog državnog arhiva na Marulićevu trgu pomno je uređen u lijepo šetalište već 1914. godine koje stoji i danas, i to prema projektu poznatog češkog vrtlara europskog glasa Viteslava Durhaneka, koji je niz godina djelovao i u gradu Zagrebu. Dopustite mi stoga i nekoliko riječi o ovome zaslužnome čovjeku koji je uredio više vrtova i šetališta u Zagrebu, među kojima je i glasoviti botanički vrt, o kojem je bilo riječi u našim ranijim emisijama. Viteslav Durhanek rođen je u mjestu Jaromer u Češkoj 1857. godine. Vrtlarstvo je učio od svoga oca, Potom je završio jednogodišnji tečaj u Vrtlarsko-voćarskom zavodu u Troji i Pragu, a godine 1887. završio jednogodišnje školovanje u Višem pomološkom, vrtlarskom i cvjetarskom zavodu doktora Eudarda Lukasa u gradu Reutlingenu. Tada se zaposlio kao vrtlarski pomoćnik u poznatim vrtlarstvima u Njemačkoj, Belgiji i Francuskoj, a godine 1883. vraća se u Češku, gdje je 1887. imenovan učiteljem u vrtlarskoj školi u Melniku. Tražeći bolje uvjete života i rada, odlučio je godine 1890. doći u Hrvatsku, u glavni grad Zagreb, i ovdje dobiva posao vrtlara sveučilišnog botaničkog vrta, koji je utemeljen godinu dana ranije. Godine 1892. imenovan je učiteljem za gospodarsku praksu u učiteljskoj školi u Zagrebu. Naslov nadzornika botaničkog vrta dodijeljena mu je 1907. godine. Također je osnovao i uredio i više nasada i perivoja u Hrvatskoj na Plitvičkim jezerima, a gradski perivoji i više školskih vrtova u Zagrebu njegovo su djelo, također i perivoj u Božjakovini i drugo. Pratio je razvitak vrtlarske struke, putovao i upoznavao znamenite vrtlarske institucije u Njemačkoj i Francuskoj, te djelovao na upređenju vrtlarstva u Hrvatskoj više od 30 godina. Stručne radove objavljivao u češkim i njemačkim vrtlarskim i gospodarskim časopisima, te u hrvatskom časopisu Školski vrt. Za svoj rad odlikovan je mnogobrojnim odličjima i diplomama sa svjetskih izložbi. Umirovljen je u Zagrebu 1923. godine, a godinu dana poslije putovao je u Celje i ondje je preminuo. Dopustite mi također spomenuti da je osobiti povijesni, ali i spomenuti urez Hrvatskog državnog arhiva u Zagrebu književno blago Metropolitanske knjižnice, koju ubrajamo također među nacionalne spomenike naše povijesti kulture. Sva su književna djela Metropolitane pisana hrvatskim, latinskim, njemačkim, grčkim, talijanskim i drugim jezicima. Najveći broj rukopisa pisan je goticom, zatim karolinom, a nekoliko knjiga i glagoljicom, a samo jedan primjerak u cjelini pisan je Beneventanum. Beneventana je srednjovjekovno latinsko pismo, oblih i uglasi slova u upotrebi od 8. do 14. stoljeća. Razvila se od rimskog kurziva u talijanskoj kneževini Beneventu, najvjerojatnije u glasovitom tamošnjem benediktinskom samostanu Monte Cassino. Proširila se Beneventana u Dalmaciji, kada na poziv hrvatskog kneza Trpimira prvi redovnici benediktinci dolaze u Hrvatsku, te i kod nas sredinom 9. stoljeća osnivaju svoje samostane koji postaju žarišta duhovnog života, ali i prve škole za djecu, a pored njih i glasovite umjetničke radionice koje su zaslužene za likovno uređenje naših najstarijih crkava i kapela. Srednjovjekovna talijanska Beneventana sadrži određene samonikle morfološke elemente i njome su pisane ne samo crkvene, nego i svjetovne knjige, te pisma i darovnice hrvatskih narodnih vladara koja se čuvaju i u Hrvatskom državnom arhivu. Stručnjaci ocjenjuju da se najljepši Dalmatinski i beneventanski rukopisi čuvaju kod nas i danas kao osobiti spomenici naše povijesti i kulture. Stoje i rese vitrine naših benediktinskih samostana koju još imamo osobito u većim dalmatinskim gradovima. Među njima su osobno značajni Evangeliarum Zadarske opatice Večenege iz 1096. godine pisan oblom, a Trogirski evanđelistar iz sredine 13. stoljeća pisan uglatom Beneventanom. Ističem da je opatica Večenega bila predstojnica benediktinskog samostana Svete Marije u Zadru koji stoji i danas i da je bila svjedokinja vremena dolaska kralja Kolomana Arpadovića na hrvatsko prijestolje 1102. godine i njegova svećanog ulaska u Zadar. Novi hrvatski kralj Koloman Arpadović prihvatio je njezine molbe da novčano pomaže njezinu veliku građevnu djelatnost na dovršenju trobrodne bazilike Svete Marije, koja je dovršena 1091. godine, ali i na podizanju novih samostanskih objekata. Uz kraljevsku financijsku pomoć, opatica Večenega, poglavarica spomenutog samostana Svete Marije u Zadru, uspjela je podići i samostansku vijećnicu, koja je zacijelo najljepši presvođeni romanički prostor u Hrvatskoj i danas i veleban romanički zvonik koji nosi Kolomanovo ime i godinu 1105. što se navodi i u njezinu epitafu u samostanskoj vijećnici. Opatica Večenega bila je poglavarica samostana ženskog samostana benediktinki Svete Marije u Zadru koji stoji i danas i živjela je svetačkim životom. Umrla je 27. rujna 1111. godine, a latinski napisi koji ukrašavaju njezinu grobnicu u samostanskoj vijećnici pravi su biseri kršćanske duhovnosti. Odabrani zapisi u hrvatskom prijevodu glase: u želji da očuva dobar sestrinski duh, sama je opatica Večenega svojim dijelima vršila ono što je njima riječima predlagala. Svojom je ostavštinom zadužila ne samo hrvatsku kulturnu baštinu, već i svjetsku. Ističem da je za vrijeme mletačke vlasti u Dalmaciji, koja traje od početka 15. do pred kraju 18. stoljeća, spomenuti evanđelistar Zadarske opatice Večenege prodan od strane Mlečana za velike novce i danas se čuva u knjižici Bodleian na Oxfordu u Engleskoj. Ističem da je Hrvatska pošta u Zagrebu obilježila 1996. godine 900. obljetnicu Večeneginog evanđelistara tiskanjem prigodne poštanske marke koju smo mnogi rado vidjeli i koja je također vrijedan doprinos i našoj povijesti i kulturi. Metropolitanska knjižnica pohranjena u Hrvatskom državnom arhivu na Marulićevom trgu u Zagrebu također čuva i najveću zbirku inkunabula u Hrvatskoj. Inkunabulom nazivamo knjige, listove ili ilustracije koje nisu ručno pisane, već su mehanički printane prije 1501. godine u Europi. Primjerci takvih knjiga su izuzetno dragocjeni. Ime im potiče od latinske riječi incunabula, što znači povoj, i time implicira rane početke nečega. U našoj metropolitani, u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu, riječ je o 252 knjige – s listovima i ilustracijama, među kojima su mnogi i prekrasno likovno ukrašeni. Riječ je o misalima koji su nastali prije početka 16. stoljeća, odnosno prije razvoja tiskarstva. Među njima je znameniti misal po zakonu rimskoga dvora, Misale Romanorum Glagolitice, koji je i prva inkunabula tiskana na hrvatskom jeziku. U knjizi piše kako je izdana 1483. godine, međutim ne piše i mjesto na kojem je tiskana. Pretpostavlja se kako je riječ o Kosinju, a mnogi tu činjenicu smatraju i sigurnom. Do danas je u svijetu sačuvano 11 primjeraka toga misala, no ni jedan nije potpun. Ističem da se dva primjerka ovih naših nacionalnih spomenika kulture čuvaju u Metropolitani, koja je pohranjena u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu na Trgu Marka Marulića. Poštovani slušatelji, slijedi glazbeni predah.
Popodne čekat ćeš me ti na uglu Ilice u tri.
Do šest u kino, ko do sad.
A onda gdje?
U Gornji grad. Večeras ću povesti tebe u tihi Gornji grad. Pred nama će ležati Sava i dragi Zagreb naš. Te ulice izlozi svjetla što gore cijelu noć. I mi kao sva srca sretni u šetnju ćemo poć. Kad kroz Zagreb šećem ja, moje srce pjevat zna. La 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 la. Kad kroz Zagreb šećem ja, moje srce pjevat zna. La 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 la. Do šest u kino, ko do sad.
A onda gdje?
U Gornji grad. Večeras ću povesti tebe u tihi Gornji grad. Pred nama će ležati Sava i dragi Zagreb naš. Te ulice izlozi svjetla što gore cijelu noć. I mi kao sva srca sretni u šetnju ćemo poć. Kad kroz Zagreb šećem ja, moje srce pjevat zna. La 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 la. Kad kroz Zagreb šećem ja, moje srce pjevat zna. La 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 la.
Poštovani slušatelji, u nastavku naše emisije ponajprije ističem i vrlo malu, ali vrijednu zbirku zemljopisnih karata i atlasa te znamenitu Valvasorovu knjižnicu o kojoj smo govorili u prethodnim našim emisijama, a čuva se u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu na Marulićevu trgu kao osobiti spomenici naše povijesti i kulture. Knjižni fond Kapelske i Nadbiskupske metropolitanske knjižice omogućuje nam upoznavanje različitih uveza i načina oprave knjiga koje su također izuzetno nacionalno blago, zatim pregled povijesti tiskarstva te mnoga vrijedna i rijetka izdanja starih domaćih i stranih nakladnika koji su ovdje pohranjeni. Među mnoštvom dokumenata, darovnica, matičnih knjiga, oporuka, dokumenata, isprava i spisa iz hrvatske povijesti starije i novije, koji se čuvaju u palači Hrvatskog državnog arhiva na Marulićevu trgu u Zagrebu, posebno mjesto ima i zlatna bula Hrvatsko-ugarskog kralja Bele IV. Arpadovića iz godine 1242. koja je jedan od najvažnijih dokumenata o povijesti grada Zagreba. Tom je ispravom, koja je, kako sam i spomenula, spomenik naše povijesti kulture, Hrvatsko-ugarski kralj Bela IV. Podijelio tadašnjem dijelu Zagreba, Zagrebačkom gradecu, danas područje Gornjega grada, status slobodnog kraljevskog grada s nizom povlastica koje se odnose na upravu grada, na obnovu gospodarstva, ali i obnovu grada nakon tatarske provale 1241. godine. Kraljevski dokumenat, latinski bula, redovito je imao dvostruki olovni pečat koji se od srednjega vijeka stavlja na isprave vladara i crkveni poglavara. Budući da je kralj Bela IV. Arpadović utisnuo na spomenutu povelju pozlaćen kraljevski pečat, povelja se naziva Zlatnom bulom. Pisana je latinskim jezikom na gotici, a građanima Zagrebačkog gradeca krojio je pravdu, omogućio slobodnu trgovinu, dao im mnogobrojne povlastice i oslobodio ih razne porezne davanja plemstvu, ali i županiji i banskoj vladi, što je pridonijelo bržem razvoju budućega grada. Povlasticama Zlatne bule kralja Bele IV. Stanovnici Zagrebačkog gradeca nazivaju se slobodnim građanima, misli se slobodnim od spomenutih poreza, a sami su birali svoju gradsku upravu i načelnika grada koje je kralj formalno potvrdio. Uz to morali su preuzeti neke obveze, među njima su i gradnja crkve u čast svetog Marka Evanđeliste, koja je uskoro podignuta te stoji i danas i spomenik je naše povijesti i kulture. Preuzeli su i dužnost opasati grad visokim zidinama zajedno s nekoliko obrambenih kula koje će ih štititi od mogućih vojnih provala. Poštovani slušatelji, u nastavku naše emisije sažeto donosim još nekoja bitna obilježja spomenute Zlatne bule Hrvatsko-ugarskog kralja Bele IV. Zagrebačkom gradecu 1242. godine. Ponajprije ističem da riječ Hrvatsko-ugarski kralj znači da su Hrvati, odnosno njihovi predstavnici, nakon smrti kralja Zvonimira Svete Uspomene i njegova nasljednika, kralja Petra Svačića, koji hrabro pogiba na planini Gvozd 1097. godine, pristali na mirovni sporazum nazvan Pakta Konventa 1102. godine, kojim su ugarskog kralja Kolomana Arpadovića i njegove nasljednike priznali za hrvatske kraljeve. Razlog je tomu i činjenica što je Koloman Arpadović bio sin kralja Ladislava Arpadovića, koji je brat kraljice Jelene, supruge hrvatskog kralja Zvonimira. A kralj Ladislav danas je i svetac katoličke crkve. Također je i utemeljitelj Zagrebačke biskupije. Zbog svih tih činjenica, Hrvatska je samostalna kraljevina koja priznaje vrhovnu vlast Hrvatsko-Ugarskih kraljeva i to sve do 1918. godine, ali je prema uzoru još nekoji europskih zemalja priznavala samo vlast Ugarskog kralja, ali je vlast u Hrvatskoj vršio ban i sabor. Jedan od njih je i Hrvatsko-Ugarski kralj Bela IV. Arpadović, darovatelj građanima Gradeca, danas Gornjega grada i spomenute Zlatne bule 1242. godine. A posljednji Hrvatsko-Ugarski kralj biti će Karlo IV. Habsburški, koji je 1916. godine u doba Prvoga svjetskog rata naslijedio preminuloga cara i kralja Franju Josipa I. Premda se ovdje ne možemo upuštati u veoma zanimljiv i svet kršćanski život i djela posljednjeg hrvatsko-ugarskog kralja Karla IV. Habsburškog, koji je dakako i hrvatski kralj, za danas ističem da je on bio posljednji legitimni hrvatski kralj. Karlo IV. Se kao katolik nije mogao pomiriti s ratnim strahotama, te je odmah od dolasku na prijestolje 1916. godine započeo raditi na mirovnom sporazumu između Austro-Ugarske i sila Antante. Ali druga strana, dakle sile Antante, to nisu htjele prihvatiti. Što više, po završetku rata koji je trajao još dvije godine, posljednjega hrvatsko-ugarskog kralja četvrtoga čekali su i teški progoni. Znamo, papa Sveti Ivan Pavao II. Proglasio je posljednjega hrvatsko-ugarskog kralja Karla IV. Habsburškoga blaženim. U dekretu o proglašenju blaženim Karla Habsburga od 3. listopada 2004. papa Sveti Ivan Pavao II. Navodi. Bio je čovjek velikog moralnog integriteta i čvrste vjere, koji je za svoje narode tražio uvijek ono najbolje, a sva vladarska djela vršio u skladu sa socijalnim naukom crkve. Držao se ideala pravednosti i mira, te nepokolebivo težio za svetošću. Bio je primjerenim kršćaninom, suprugom, ocem i vladarom. Neka blaženi Karlo bude primjer posebno onima koji snose političku odgovornost u suvremenoj Europi, kazao je Sveti Otac Ivan Pavao II. Karlov sin, Oton, i jedini posljednji sin, službeni je prestolonasljednik Austro-Ugarske krune. Niz godina bio je zastupnik u Europskom parlamentu i glasno se zalagao za hrvatsku samostalnost, a dobio je i hrvatsko državljanstvo nakon započetih demokratskih promjena. Umro je godine 2022. u Njemačkoj. Vratimo se sada još s nekoliko riječi sadržama Zlatne bule hrvatsko-ugarskog kralja Bele IV. Arpadovića. Zagrebačkome gradacu i njezinome značenju Zlatne bule, koja je potpisana 16. studenoga 1242. godine, jamčila je bula građanima i znatnu administrativno-upravnu autonomiju, kako smo ispomenuli. Građani su također dobili pravo slobodnog oporučenog raspolaganja svojom pokretom i nepokretnom imovinom, a sve nekretnine u privatnom vlasništvu, kao što su kuće, vinogradi, oranice, voćnjaci i slično, građani su slobodno mogli oporučeno ostaviti supružnicima, djeci ili rodbini, ili pak crkvi ili samostanima, kapolu i slično. Osim toga, pokretna i nepokretna dobra osobama koje su umrle bez sastavljene oporuke, a nisu imale nasljednike, prema odredbi Zlatne bule, dijelila su se tako da je 1/3 pripala gradu, a 2/3 trebale su biti podijeljene crkvi i gradskim siromasima. Međutim, Zlatna bula nametnula je građanima i obveze. Građani Zagrebačkog Gradeca bili su obvezni za uzvrat ne samo graditi crkvu Svetog Marka iz gradske obrambene zidine, nego također su bili dužni za dobivene povlastice, osim crkve i župne crkve Svetog Marka koje sam spomenula, također davati kralju takozvanu zalazninu. Zalaznina je značila davati kralju 10 potpuno naoružanih vojnika u slučaju njegovog rata izvan Hrvatske. U slučaju pak kraljeva posjeta Gradecu, dakle Gornjemu gradu, građani su bili dužni brinuti za njega i njegovu pratnju. Onda su mu bili dužni njemu i njegovoj pratnji osigurati objed i osigurati još 1000 kruhova i 4 batve vina i pečene volove, što nije bilo malo. Također su imali jednaku obvezu jednom godišnje ugostiti hercega Slavonije ako bi došao u posjet i ako je član kraljevske obitelji, također i hrvatskoga bana s njegovom pratnjom, ali bana samo jednom tijekom njegova mandata ili vladanja. Osim toga, kralj je Zlatnom bulom oslobodio građane Gradeca od poreznih obveza za razdoblje od 5 godina, želeći im dati vremena da se malo oporave i smognu snage za izgraditi spomenutu crkvu Svetog Marka i gradske zidine. Međutim, od godine 1848. kada je hrvatski ban Josip Pjelačić ukinuo feudalni poredak, prestala je vrijediti i Zlatna bula Bele IV. Iz godine 1242. Ne samo za Zagrebački Gradec, nego i za sve one gradove u Hrvatskoj koji su dobivali slične povlastice. Svi su oni tada podređeni banskoj vlasti, a ne zajedničkome hrvatskom kralju u Beću, tada Franji Josipu, a ranije u Budimu. Što više, ban Josip Pjelačić isposlovao je na Bečkome dvoru godine 1851. poseban statut za grad Zagreb, kojega je 7. rujna iste godine potpisao i kralj Franje Josip I. Njime se kraljevski Gornji grad na Gradecu i Zagrebački kaptol zajedno s predgrađima i Vlaškom ulicom i Novom Vesi ujedinjuju u jedinstveni glavni grad Zagreb i imaju jedinstvenu gradsku upravu, kojemu na čelu gradonačelnik sa svojim vijećem te gradska skupština, koja se na slobodnim izborima bira svake 4 godine. Premda se u doba prve Jugoslavije, a također i druge, održavao običaj da se na spomen datacije Zlatne bule kralja Bele IV. Gradecu 16. studenoga 1242. slavi 16. studenoga dan grada Zagreba. Taj je spomen s pravom ukinut nakon započeti demokratskih promjena 1991. godine. Zagrebački nadbiskup i kardinal monsignor Franjo Kuharić proglasio je 31. svibnja 1991. Majku Božju od Kamenitih vrata zaštitnicom grada Zagreba, Hrvatske države i svih Hrvata gdje god bili. Stoga je nekoliko godina kasnije, i to odlukom Gradske skupštine 1999. godine, blagdan Majke Božje od Kamenitih vrata 31. svibnja proglašen također za dan grada Zagreba i tako se slavi i danas. Poštovani slušatelji, slijedi glazbeni predah.
Vračke sam gađal, vrapce po vrapču, strešnje na trešnjevki, opal sam fest. Po malome placu, kak mali se skital, samobor kremšnite išal sam jest. Na trnju sam prešel, kak bos po trnju, na volovčici jemput ispal sam bol. Dubravku jednu u Dubravi kušnul, na bundeku prvi put kupal se gol. Svaki me firkl na nekaj podseća, tu nema mesta gdje ja nisam svoj. Kad noć se okrenem strelvom pajdaša, sve dok ne prejde na Mirogoj. Svaki me firkl na nekaj podseća, tu nema mesta gdje ja nisam svoj. Kam god se okrenem strelbom pajdaša, sve dok ne prejdem na Mirogoj. Vračke sam gađal, vrapce po vrapču, strešnje na trešnjevki, opal sam fest. Po malome placu, kak mali se skital, v samobor kremšnite išal sam jest. Na trnju sam prešel, kak bos po trnju, na volovčici jemput ispal sam bol. Dubravku jednu u Dubravi kušnul, na bundeku prvi put kupal se gol. Svaki me firtl na nekaj podseća, tu nema mesta gdje ja nisam svoj. Kam god se okrenem strelbom pajdaša, sve dok ne prejdem na Mirogoj. Svaki me firtl na nekaj podseća, tu nema mesta gdje ja nisam svoj. Kam god se okrenem strelbom pajdaša, sve dok ne prejdem na Mirogoj. Kam god se okrenem strelbom pajdaša, sve dok ne prejdem na
Poštovani slušatelji, u trećem dijelu naše emisije ponajprije ističem da palaču Hrvatskog državnog arhiva na Marulićevom trgu u Zagrebu resi još jedan znameniti spomenik naše povijesti kulture, nazvan Škrinja privilegija Kraljevine Hrvatske. Riječ je o umjetnički izrađenoj drvenoj škrinji koja ima na prednjoj strani naslikane kolorirane povijesne grbove Hrvatske i Slavonije, u kojoj su se čuvali najvažniji dokumenti Kraljevine Hrvatske i Slavonije. Dalmatinski grb se nije smio tada naslikati, jer je Dalmacija tada bila pod vlašću Mlečana. Sve do 17. stoljeća u Hrvatskoj se kao i svuda u Europi, arhivska građa čuvala po crkvama i samostanima, gdje su se pohranjivale važne listine i oporuke. Zemaljski bilježnik Ivan Zakmardi Djankovečki dao je 1643. godine izraditi spomenutu hrastovu škrinju u kojoj su se čuvale temeljne isprave Hrvatske države. Škrinja je imala zaštitnu bravu koja se otključavala sa tri različita ključa. Jedan ključ čuvao ban, drugi podban, a treći protonotar. Tim su se redom ključevi stavljali u bravu i tek tada mogla se otvoriti. Škrinja je imala samo simbolično značenje, jer u nju se mogao smjestiti tek neznatni dio povijesnih isprava. Zbog toga je Hrvatski sabor odredio da se škrinje privilegija, koja je od 643. godine bila pohranjena u prostoriji iznad Sakristije Stolne crkve na Kaptolu u Zagrebu, 1763. godine prenese u Zemaljsku kuću na Markovu trgu. Preostali spisi preneseni su 1848. godine u Banske dvore, gdje se od tada pa sve do preseljenja godine 1913. godine u novu zajedničku zgradu sa sveučilišnom knjižicom i nalaze. Spomenuta povijesna škrinja vrlo je lijepog likovnog izgleda, stoji i danas izložena u atriju Hrvatskog državnog arhiva kao spomenik naše nacionalne povijesti i kulture. Trg Marka Marulića u Zagrebu, za koji smo kazali da je urešen prekrasnim palačama, u čijem je žarištu danas palača Hrvatskog državnog arhiva, resi je s južne strane kip hrvatskog arheologa Don Frane Bulića, o kojemu smo govorili u prethodnim našim emisijama, a sa sjeverne strane reprezentativni kip Marka Marulića, pa stoga o Marku Maruliću i genezi njegova kipa govorimo u trećem i završnom dijelu naše današnje emisije. Svi znamo, Marko Marulić smatra se ocem hrvatske književnosti. On je rođen u Splitu 1450. godine, a u istom gradu i umire 1524. i pokopan je poradi uzornog kršćanskog života u crkvi Svetoga Frana izvan zidina. Otac Marka Marulića zvao se Nikola i sa suprugom Dobricom, rođenom Alberti, imao šestero sinova. Prvu školu Marko Marulić polazi u Splitu, studije u Padovi. Životopisac Franjo Natali kaže za Marulića da je bio poslušan i vrlo prijateljski mladić, pa da su ga poštovali svi koji su ga poznavali. Marulić je pisao na hrvatskom i na latinskom jeziku. Njegova najznačajnija djela su epski spjev Historija svete udovice Judite, napisana na hrvatskom jeziku. Zatim pjesme na latinskom jeziku i glasovito djelo De institutione bene vivendi u hrvatskom prijevodu, Poruke za dobar život po primjerima svetaca, zatim i poznata molitva suprotiva Turkom i drugo. Ističem da je Marulićevo najpoznatije književno djelo pod naslovom u hrvatskom prijevodu Napuci za dobar život po primjerima svetaca vrlo brzo doživjelo 36 latinski, talijanski, te njemački, portugalski, češki i drugi izdanja. Tu je knjižicu ponio sobom u Indiju i slavni misionar Sveti Franjo Ksaverski. Dopustite stoga i nekoliko riječi o toj Marulićevoj knjizi koja se sastoji od 6 poglavlja. U prvome je riječ o temeljnim kršćanskim vrlinama i naglašava se ispraznost zemaljske slave i potreba poniznosti. U drugoj nalazimo pouke o molitvu, načinu čitanja Svetog pisma i vjerovanja u jednoga Boga. U trećoj knjizi govori se o ljubavi prema Bogu i prema prijateljima i neprijateljima. Četvrta knjiga tematski se nastavlja na treću knjigu i govori se o jednostavnosti i štedljivosti, u skromnosti u jelu i pilu, zatim o poslušnosti, o gajanju istine i izbjegavanju laži, o krotkosti srca i umjerenosti u govoru. Ta knjiga završava razmatranjem o presvetoj Eukaristiji kao izvoru i unutarnjoj snazi kršćaninova života. U petoj knjizi govori se o kršćanskom podnošenju trpljenja i nepravde, a nakon toga slijedi niz razmatranja o smrti. U šestoj knjizi govori se o posljednjem sudu kojega čekaju svi ljudi na kraju ovoga vremena. Ističem da je ovo slavno Marulićevo djelo prevedeno na hrvatski jezik. Prijevod u cijelosti priredio je Branimir Glavičić, a knjiga je tiskana 2010. godine u nakladi Kuće Globus u Zagrebu. Kako navodi i sam Glavičić, Marulić je svoje djelo posvetio Jerolimu Čipiku, kanoniku i nadđakonu Splitske metropolitanske crkve, vještaku u crkvenom i svjetovnom pravu. U posveti Marulić, kao što često slučaj u njegovim djelima, iznosi poticaje za pisanje svojega djela koja se može najbolje osvijetliti ovim riječima. Neka dakle, koju hoće, povode se i za Sokratom, i Pitagorom, i Platonom, i ostalim naučavateljima ljudske mudrosti. Ali mi nastojimo prosuditi i dostići djela i vladanja patrijarha, otaca i proroka, Krista i apostola, te dostići vladanje svetaca, također i primjere jednoga i drugoga zavjeta, da bismo polučili nagrade vječnoga blaženstva, što su i oni postigli. Otkuda sada, poštovani slušatelji, spomenik Marku Maruliću u Zagrebu, jer grad Split ima odavna? Naime, Zagrebačko gradsko poglavarstvo odlučilo je nakon demokratskih promjena da u povodu 475. obljetnice Marulićeve smrti, koja se godine 1999. slavila i diljem Europe, podići Maruliću reprezentativni spomenik na istome trgu Marulićevu u Zagrebu, a tako istovremeno još više zbližiti Split i Zagreb. Tako je 22. travnja 1999. godine u povodu Dana hrvatske knjige na spomen Marulićeve Judite i u nazočnosti brojnih građana te kulturnih javnih djelatnika i predstavnika hrvatske državne vlasti, crkvenih dostojanstvenika, članova gradskog poglavarstva i vodstva grada Splita u Zagrebu otkriven spomenik Marku Maruliću. Tim je činom ispunjena zamisao koji je prije stotinja godina predložilo Društvo hrvatskih književnika. Svećanost otkrivanja spomenika održana je pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske, tada doktora Franje Tuđmana, a sam spomenik izradio je poznati akademski kipar Vlade Radas. Razumije se, spomenik je otkrila i tadašnja gradonačelnica gospođa Marina Matulović-Dropulić. Dopustite i nekoliko riječi o samoj svećanosti otkrivanja spomenika Marku Maruliću u Zagrebu. Na svećanosti je najprije govorio izaslanik pokrovitelja predsjednika Republike, tadašnji ministar kulture, gospodin Božo Biškupić, koji je tom prigodom svim hrvatskim književnicima, nakladnicima, knjižarima, onima koji pišu knjige i svojoj čitateljskoj publici čestitao 22. travnja Dan hrvatske knjige, odnosno Dan Marulićeve Judite. Kako je istaknuo, Marulićev duh nezaobilazan je dio u svijesti hrvatskoga naroda i njegove kulture, u očuvanju humanističkog svjetonazora koji je brodeći na razmeđi najrazličitijih utjecaja znao odgovoriti civilizacijskim upitima i izazovima. Marulić je jednako bio pripadnik svjetske i europske, ali i hrvatske nacionalne intelektualne misli i religioznosti, rekao je ministar. Nakon intoniranja hrvatske himne, nazočima se obratio predsjednik odbora za podignuće spomenika Marku Maruliću. On je istaknuo da podizanje spomenika Marku Maruliću ovdje u Zagrebu nosi u sebi višestruko značenje, od kojih je najvažnije ono da se Zagreb i Hrvatska odužuju na primjeran način jednome od svojih najvećih sinova. Predsjednik Društva hrvatskih književnika akademik Ante Stamać ocijenio je kako je spomenik na najbolji mogući način ovdje simbolizira svu veličinu i snagu Marulićeva književnog djela napisanog na hrvatskom, latinskom i talijanskom jeziku. Spominjući datum osnutka Društva hrvatskih književnika 1900. godine, spomenuo je da su njegovi osnivači Ivan Vitez Trnski i Franjo Marković također tada predlagali da se podigne spomenik Marku Maruliću, ali evo ostvareno je to ipak sada. Dopustite mi spomenuti i da natpis na spomeniku Marku Maruliću u Zagrebu glasi, navodim, ocu hrvatske književnosti i europskom humanistu, glavni grad Zagreb 1999. godine. A u skip na posebnoj ploči stoje tri završna stiha iz Marulićeve Judite koji glase, navodim, trudna toga plova, ovdje jidra kala, plavca moja nova, Bogu budi hvala, ki nebesa skova i svaka ostala. Judita, 22. travnja 1501. godine. Ovime smo, poštovani slušatelji, završili našu današnju emisiju u kojoj smo govorili o spomenicima naše povijesti i kulture koji stoje na Trgu Marka Marulića u Zagrebu i koji je u najnovije vrijeme urešen i spomenikom Marka Marulića. Do sljedećeg našeg susreta, lijepo vas pozdravljam s našim kršćanskim pozdravom, hvaljen Isus i Marija.
Ako odmah krenem do kraja na traške, ja sam se rodil sred ulice Vlaške, a to se zna dobro, u ulici Vlaški navek su bili dečki dosta vraški. Thank you. se dobro sećam. Puno prije roka već sam se skital po grmlju oko smroka. Klapi sam imal samo dečke prave, svud nas je bilo od Slemena do Save. A posle smo išli na gemište kod Bednjanca, a danas nas žene ne puštaju z lanca. Kak idemo kraju ove naše priče, svi skup smo spali samo na kafiće. Ako opet krenem do kraja na traške, ja sam se rodil sred ulice Vlaške. To dobro se zna, po ulici Vlaški navek su vam bili Bormeć dečki vraški. Zbog toga nitko ne krivi, sad živim na Trešnjevki, Zagreb meni živi. Zagreb je moj grad, Zagreb je moj grad.